Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 21-aprel shanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbox sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
AQSh davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha muovini Tomas Shannon Amerika ovozi bilan maxsus suhbatda nafaqat O'zbekiston va Markaziy Osiyoga nisbatan yondashuvini tushuntirdi. Balki Afg'oniston, Pokiston va global ahamiyatga ega mavzular haqida ham gaplashdi.
I think he's done remarkable things in a very short period of time. And he has opened Uzbekistan to engagement with its neighbors in a remarkable way. And a way that I think has radiated very positively in the region.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
AQSh davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha muovini Tomas Shannon Amerika ovozi bilan maxsus suhbatda nafaqat O'zbekiston va Markaziy Osiyoga nisbatan yondashuvini tushuntirdi. Balki Afg'oniston, Pokiston va global ahamiyatga ega mavzular haqida ham gaplashdi. Shannon nazarida O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev o'zgarishlar qilishga qodir va bu borada kuchli irodaga ega lider. Islohotlar jarayoni murakkab, lekin orqaga qaytmaslik kerak deydi u. Qadamma-qadam bir maromda oldinga intilaverish lozim. Vashington bu borada yaqindan yordam berishga bel bog'lagan. Qanday qilib? Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova.
It's wonderful.
Janob Shannon, avvalo suhbatlashish imkoniyati uchun rahmat.
Sizga ham rahmat.
We know that
Markaziy Osiyoga borib turibsiz. Bilishimizcha siz mintaqa shaydosisiz.
Juda ham.
So'nggi marta borganingizda Toshkentda Afg'oniston yuzasidan o'tgan anjumanda AQSh delegatsiyasiga boshchilik qildingiz. Afg'oniston borasida yig'in ko'p va muloqot keng. Toshkentdagisi nimasi bilan boshqacha?
But there are other platforms too. So how is this different than others?
The important thing about the Tashkent conference is that it's linked to the Kabul process and especially to the offer made by President Ghani to the Taliban to sit at the peace table in Afghanistan.
Toshkent anjumani Kabul protsessi degan jarayon bilan bog'liq. Prezident G'ani Talibonni tinchlik muzokarasiga chaqirgan va afg'onlar birodarlar orasida murosa qilish maqsadi aynan shu platformada muhokamada. Toshkentdagi yig'inning muhim jihati shuki, unda aynan shu maqsad haqida gap ketdi. Kobuldagi muloqot Toshkentga ko'chdi va xalqarolashdi. Ishtirokchilarning soni oshdi, Talibonga chaqiriq kuchaydi. Yagona yo'l muzokara qilish va xalqaro hamjamiyat Kobul taklifini yoqlaydi va afg'onlar bir-biri bilan yarashishini istaydi deya baralla bayon qilindi.
The international community wants to see a successful reconciliation process.
But is the international community on the same page when it comes to
Lekin xalqaro hamjamiyatning o'zi Afg'oniston borasida yakdilmi? Ko'plab ishtirokchilar o'zaro ziddiyatdagi tomonlar.
No, listen, it's a great question. Many countries, especially Afghanistan's neighbors, have different interests in Afghanistan. But I think all of the participants understood the importance of peace in Afghanistan.
To'g'ri, o'rinli savol. Ko'plab davlatlar, Afg'onistonning qo'shnilari Afg'onistonda turlicha manfaatlarga ega. Lekin hamma tinchlik istaydi. Murosa qilish muhim ekanini biladi. Hamma o'z manfaatlarini himoya qilishi uchun mamlakatda barqarorlik tomon yetaklovchi qadamlar tashlanishi kerak. Menimcha, bu anjumanning asosiy yutug'i O'zbekiston mana shu dolzarb masala muhokamasini ochiq va keng maydonga aylantirdi. Davlatlarni o'z manfaatlaridan kelib chiqqan holda muloqot stoliga olib keldi. Anjuman Afg'onistonda Taliban va markaziy hukumat orasida murosa zarurati nafaqat bu yurt, balki xalqaro tinchlik va farovonlik, taraqqiyot va yangi imkoniyatlar tomon yo'l ochishini ko'rsatib berdi. Ayniqsa xavfsizlik masalasiga urg'u berildi.
Open opportunities for other countries to benefit from that, but especially to address security concerns.
So do you think countries like...
Sizningcha, Pokiston, Rossiya, Xitoy, Hindiston, Afg'oniston va qolaversa Markaziy Osiyoning 5 davlati bu borada bir yoqadan bosh chiqara oladimi? Aytishga har doim oson.
Albatta.
Kelishmovchiliklar talay ular orasida.
And this is the challenge of diplomacy. It's the challenge that we face, it's the challenge that the Uzbek government and the other Central Asian countries face. And this is it's an Uzbek hosted event and in many ways an Uzbek conceived event.
Diplomatik sinov bu. Masala va vazifa shunda. O'zbekiston va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari uchun ham shunday. Bu anjuman O'zbekiston tashabbusi va uning mehnati mahsuli. Markaziy Osiyo bir ovozdan quvvatladi uni. Afg'oniston tinchligi naqadar muhim ekani tan olindi. Demak, umid bor. Biz barcha hukumatlar bergan so'zining ustidan chiqishi uchun harakat qilamiz. Chiqmasa nega deb o'rganamiz. Afg'onistondagi urush qanday olib borilishi kerakligi yuzasidan yakdillik yo'q edi. Bugun biz urushni emas, tinchlikni muhokama qilyapmiz. Murosaga qanday erishish yo'llarini, afg'onlar nima qilishi kerak, xalqaro hamjamiyat nima qila oladi?
And this is where the international community can play a meaningful role.
Xo'sh, endi nima? Keyingi konkret qadamlar nima?
We're in the process of consulting with our partners right now about this. Obviously,
tomonlar o'zaro maslahatlashmoqda. Hamkorlar bilan muloqotdamiz, jumladan Markaziy Osiyo davlatlari va xususan O'zbekiston bilan. Toshkentdagi anjumanda hammamiz bir-birimiz bilan gaplashib oldik. Keyingi qadamlar ustida ishlayapmiz.
And so we're looking at what the next steps could be and should be.
How do you feel about the security?
Janob Shannon, Pokistonda vaziyat oxirgi kunlarda qaltis. Bilishimizcha, AQSh diplomatlari postidan 40 kilometrdan uzoqqa bora olmayapti. Tramp ma'muriyati qarshi, shundaymi?
Is that true?
Our diplomats are under travel restrictions. And they can travel farther, but they have to notify the government of Pakistan.
Diplomatlarimizning safar qilishi cheklangan. Pokiston hukumati ruxsatsiz uzoqqa bora olmaydi. Biz bunga mos javob beryapmiz. Diplomatiyada bu tabiiy hol, lekin qayd etaman, Pokiston bilan muloqotdamiz. Afg'oniston haqida va o'zaro hamkorlik yuzasidan doimiy aloqadamiz. Birga ishlash umididamiz.
To build off those in a way that helps this broader reconciliation process.
Is the US government going to restrict
AQSh ham Pokiston diplomatlariga cheklov qo'yadimi Vashingtonda?
Odatda narigi tomonning qadamiga mos qadam qo'yamiz.
I'll just leave it at that.
O'zbekistonga qaytsak, prezident Shavkat Mirziyoyev bilan bir necha bor ko'rishdingiz, gaplashdingiz. Qanday rahbar u nazaringizda?
I think he's done remarkable things in a very short period of time. And he has opened Uzbekistan to engagement with its neighbors in a remarkable way and a way that I think has radiated very positively in the region.
Qisqa davrda katta ishlar qila olgan lider O'zbekistonni qo'shnilarga ochdi va mintaqa unga ijobiy javob berdi. Afg'oniston anjumani uning mintaqaviy faolligining yaqqol isboti. Masalani o'z tashabbusini xalqaro maydonga olib chiqdi va olqishlandi. Biz Mirziyoyev bilan keng strategik muloqot olib boryapmiz. Hamkorlik kengayishi uchun zamin hozirlayapmiz. Nazarimda u a'lo darajali sherik.
From our point of view, he's proven to be an excellent partner.
Bilasiz, O'zbekiston islohotlar jarayonida cheksiz yordam va quvvatlovga muhtoj. Bu borada O'zbekiston rahbariyati bilan gaplashgansiz. Keng qamrovli uchrashuvlar o'tkazdingiz. Siz boy tajribaga ega diplomatsiz. AQSh dunyo bo'ylab turli davlatlarda islohotlar jarayonini qanday quvvatlab kelganini bilasiz. Amerika islohotlarda yordam beraman deb chiqqanida nimani eplaydi-yu, nimani eplay olmaydi?
Yeah, that's a great question. Our reform efforts have the greatest impact when we have a partner to work with. When we have a partner that understands the importance of the reforms and is prepared to take the steps necessary to begin a reform process.
Ajoyib savol. Islohotlarga yordamimiz hamkor davlatning irodasiga bog'liq. Real o'zgarishlar qilaman degan tomon bilan ishlaganimizda ko'magimiz samara bergan. Sabr-toqat hamda davomiylik va bir maromda harakat qilishga kelganda orada tushunmovchiliklar bo'ladi. Aytmoqchimanki, islohotlarni boshlayotganda jarayonni belgilab olish kerak. Protsess siyosiy jihatdan to'xtovsiz bo'lishini ta'minlovchi qarorlar qilish kerak. Shundagina qadamma-qadam yutuqqa erishish mumkin. Har bir qadam maqsadga muvofiq bo'lishi zarur. Jarayon sekin, vaqt kerak. Markaziy Osiyoda islohotlar qilish oson emasligini tushunamiz. Boy o'tmishga ega mintaqa, lekin siyosiy tuzumlar bu borada tajribaga ega emas. Sovet o'tmishi, mustaqillik yillaridagi mashaqqatli davr, xalqaro maydonda o'rin topish, xavfsizlikni ta'minlash, qiyin sinovlar. Islohotlarda samarali yordam bera olish bizdan o'sha murakkab muhitni tushuna olishni talab qiladi. Lekin ko'p narsa islohotlar boshida turgan hukumat va uning rahbariga bog'liq.
As we engage, we have to understand the context in which we're working. But it's all about
Demak, Mirziyoyev siz uchun kuchli irodali sherik, yaqindan ishlasa bo'ladigan, shundaymi?
He's been a good partner for us. I mean, obviously this is a process. And the Uzbeks are evaluating us as we evaluate them. But I think what has emerged at least in my visits to Uzbekistan and in my engagement with the government
Yaxshi ishlayapmiz u bilan. O'zbekiston xalqi singari biz ham shoshmasdan tahlil qilyapmiz. O'z uchrashuv va muloqotlarimga asoslanib ishonchim komilki, O'zbekiston hukumati biz bilan yaqindan ishlashni va keng hamkorlik qilishni istaydi. O'zbekiston hukumati va biz barcha imkoniyatlarni ishga solgan holda harakat qilishga kelishib olganmiz. Aloqalarimiz kuchayar ekan, har bir ishimiz islohotlar jarayonida madad bo'lsin deymiz. Biz O'zbekiston Yevropa davlatlari va Osiyo mamlakatlari bilan ham hamkorlikni oshirsin deymiz.
Where does Central Asia?
AQSh tashqi siyosiy prioritetlarida Markaziy Osiyo qay o'rinda?
Well, I mean it's an important part of the world.
Biz uchun juda muhim mintaqa. Turli o'yinlar va kuchlar orasida qolmay, mustaqil bir region sifatida oyoqqa turishga harakat qilayotgan hudud.
AQSh u yerda o'yin o'ynamayotganini qayd etib keladi.
Shunday.
Our purpose through our different efforts in the region, especially the C5+1 initiative.
Maqsadimiz Markaziy Osiyoning 5 davlati bilan yaqindan hamkorlik qilish va mintaqa atrofidagi mamlakatlardan farq qiladigan o'ziga xos bir sherik bo'lish, uzoqdagi ishonchli tayanch bo'lishni istaymiz. Boshqa davlatlar singari bu mintaqa mamlakatlari ham o'z tarixiga ega. Qo'shnilar bilan til topishishga majbur, shu bilan birga dunyo bilan bog'lanishni, xalqaro tizimlarga ulanishni istaydi. Biz ham shuni xohlaymiz, mushtarak manfaatlarga ega sherik bo'lishni.
And that they have to find ways to build relationships with those neighbors.
When you talk to the Central Asian officials, do you
Markaziy Osiyo rahbarlari bilan gaplashganingizda ulardan kelasi 10-15 yil uchun biror reja yoki uzoq muddatni ko'zlovchi maqsad haqida eshitasizmi? AQSh kelajakni odatda shunday rejalaydi. Strategiya shunga qarab belgilanadi.
It's being built now. And it's being built through the engagements that we're seeing in the region because the C5 now meets on its own. And so they're having these larger discussions.
Mana shu maqsadlar haqida ish ketmoqda hozir. Mintaqada birdamlik kuchaygani sari uzoq muddatli rejalar va kelajak haqida tasavvur shakllanadi. O'zlari bu borada gaplashmoqda. Ular bir-birining yaqin kelajakdagi vazifa va xavotirlarini tushunadi. Chegara xavfsizligi, suv ta'minoti, tijorat, xizmatlar, Afg'oniston va boshqa sohalardagi hamkorlikni kengaytirish uchun real harakat bor. O'zbekistonning ochilayotgani bu jarayondagi asosiy turtki. hukumatlar yangicha ruhda strategik fikrlay boshlagan.
Especially because of the new openness in Uzbekistan and how it's engaging with the Central Asian countries, we're seeing a more expansive kind of strategic thinking being done by the regional governments.
Siz o'zingiz regionni 10-15 yilda qayerda ko'rasiz? Qayerda ko'rishni xohlar edingiz?
So much will depend on the decisions that are made. Number one. So much will depend on what happens in Afghanistan.
Hammasi qarorlarga bog'liq. Afg'onistonda nima bo'lishiga bog'liq. Markaziy Osiyo va uning atrofidagi davlatlar orasidagi hamkorlikka bog'liq. Bizning ular bilan aloqamizga bog'liq. Rossiya, Xitoy, Hindiston, Pokiston, Eron, Turkiya o'z tajribamga asoslanib, mintaqa rahbarlari, tashqi ishlar vazirlari bilan so'zlashuvlarimga tayanib aytamanki, Markaziy Osiyo qudratli davlatlar orasida o'yinchoq bo'lishni aslo istamaydi. U tijoriy, siyosiy va madaniy ko'prik bo'lishni istaydi. 21-asrdagi taraqqiyot va o'zgarishlar maydoni bo'lishni, strategik hudud sifatida ahamiyatini oshirib, o'z farovonligini ta'minlashni, boshqalarga ham madad bo'lishni istaydi. Markaziy Osiyo barqaror va to'q davlatlar jamlanmasi sifatida ko'tarila oladi. Yevropa, Shimoliy Amerika, Osiyo va boshqa taraflar bilan mustahkam rishtalarga ega, o'ziga ishongan davlatlar bo'la oladi. Sarmoya, tijorat, hamjihatlik va totuvlik maydoni.
Areas of either cooperation or competition in the 21st century.
And we hear very similar vision from some of the Central Asian
mintaqa rahbarlaridan ham shunga o'xshash gaplarni eshitamiz. Markaziy Osiyo xususida bilganlaringizga asoslanib, asosiy muammolar nimada degan bo'lardingiz?
Well, first, the security concerns of these countries are real. And up to this point, they've done a pretty good job of
avvalo xavfsizlik bilan bog'liq masalalar, real tahdidlar bor. Qonli ekstremizm, Afg'onistondagi yangi to'dalar, xususan Islomiy davlatning Xuroson bo'limi hukumatlarni xavotirga soladi. Afg'onistonda tinchlik kerishilmas ekan, mintaqa ham xavf ostida deya tashvishlanishadi. Biz bu borada harakatdamiz. Terrorizmga qarshi zarba berishda davom etyapmiz. Lekin Afg'onistondagi mojaroga barham berilmas ekan, bu mamlakat tahdid o'chog'i bo'lib qolaveradi. Mintaqa davlatlari bu borada jiddiy o'ylab keladi.
And how the kinds of security decisions that are made. The continuing consolidation of democratic gains is going to be important, and that means the continuing consolidation of gains in human rights.
Yana bir vazifa demokratik harakat qilish. Shu paytgacha erishilgan yutuqlarni boy bermaslik, inson huquqlari, mehnat huquqlari va oshkoralik ta'minoti hamda siyosiy erkinlik tomon intilish. Biz demokratik o'zgarishlar tarafdorimiz va ularni qo'llab-quvvatlaymiz. Demokratiya va huquq targ'ibotini davom ettiramiz va buni sheriklarimizga dangal aytamiz.
What can they expect from the US?
Janob Shannon, yordam uchun ajratiladigan mablag' kamayib bormoqda. Mintaqa uchun ayniqsa. Nima kutish mumkin real madad sifatida?
Well, there has been especially on the security side. But there's more we can do and there's more we should do.
Xavfsizlik yuzasidan yordam uchun mablag' bor. Lekin umuman olganda, to'g'ri, ko'proq moliya zarur. Washingtonda tashqi yordam borasida qizg'in bahslar ketmoqda. Kongress bu masalaga yangicha e'tibor bilan qaramoqda. Aynan nima sohada yordam pulini oshirish kerak? Byudjetlar hajmi yuzasidan debat ketmoqda. Markaziy Osiyoning ahamiyati tan olinib, u yerdagi manfaatlarimiz yo'lida qancha sarflash kerak? Rolimizni boy bermaslik uchun nima qilish kerak? Yaqin va uzoq muddatda nima qilmoqchimiz? Mana shular borasida bir qarorga kelishimiz kerak.
You mentioned Afghanistan as being one of the, you know, Afghanistan being the source of concern for Central Asians. Pakistan is also mentioned as a source.
Afg'onistonni tahdid o'chog'i dedingiz, Pokistonga ham xavotir bilan qarashadi. Bilasiz, yaqin o'tmishda u yerda o'zbek jangarilar ko'p edi. Pokistondan hamon ularning faoliyati haqida eshitib turamiz. Markaziy Osiyo bu davlat bilan ekstremizm va terrorizmga qarshi qanday ishlashi mumkin? Siz qanday yordam bera olasiz bu borada?
Well, I'm not sure how much we can help that process because this is really something that the Pakistanis have to understand.
Tomonlarning o'zi kelishib olishi kerak. Kimga nima muhim? Afg'onistonda tinchlikka erishish uchun nima qilmoq zarurligiga urg'u berish kerak. Urushni qanday davom ettirishga emas. Mana shu jarayonda Pokiston juda muhim rol o'ynaydi va o'ynashi kerak. Agar sidqi dildan ahd qilsa, o'zi va Markaziy Osiyo uchun yangi imkoniyatlar ochilishi aniq.
Start a larger reconciliation process. That Pakistan can play a meaningful and important role in that process. And if so, it will open, I believe, the possibilities for deeper conversations, especially with neighbors and especially with the Central Asian countries.
Markaziy Osiyo davlatlari va Pokiston orasida qator yo'nalishlarda hamkorlik bor. Ikki tomonlama aloqa mavjud. Lekin aynan terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashga kelganda, mintaqa kuchli sheriklarga tayanishni istaydi. Shuni aytishadi rasmiylar mintaqada. Ular AQShdan ko'proq harakat kutadi. Pokistonga bosimni ushlab tursin deyishadi.
Tushunamiz buni, lekin hamma narsa bizga bog'liq emas. Pokiston uchun Xitoy juda muhim davlat.
Rossiyachi?
Russia is not as big a partner as China is.
Pokiston uchun Xitoy eng kattasi. Rossiyaning mintaqadagi tarixiy roli ziddiyatli. Lekin biz Rossiya bilan ham dunyoning bu qismi yuzasidan keng muloqotga shaymiz.
Very prepared and would be very happy to have a larger conversation.
Rossiya Afg'onistonda faollashib borayotgani sizni qanchalik xavotirga soladi?
It depends what they're doing.
Nima qilayotganiga bog'liq. Agar maqsad tinchlik bo'lsa va Rossiya afg'onlarning murosa qilishi tarafdori bo'lsa, biz buni olqishlaymiz.
Janob Shannon, katta rahmat suhbat uchun.
Sizga ham rahmat.
AQSh davlat departamentida davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha muovini Thomas Shannon bilan suhbat qildik. Men Navbahor Imomova.
Saudiya Arabistoni qirolining valiahdi Shahzoda Muhammad bin Salmon islohotchi siyosatchi sifatida tarixda qolmoqchi. U mamlakat iqtisodiyotini neftga tobelikdan chiqarib, xilma-xillashtirmoqchi. Ba'zi jabhalarni liberallashtirmoqchi. Bo'lajak qirol AQSh va Yevropadagi siyosatchilar bilan aloqalarni kuchaytiryapti. Yaqinda u Fransiya va Ispaniyada bo'ldi. 32 yashar valiahd Ispaniya qiroli bilan uchrashib, ispan kemalarini sotib olishga kelishdi. Undan oldin esa Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan ko'rishib, 18 milliard dollarlik shartnomalar imzoladi. Shahzoda Salmon mamlakatining yaqin sharqdagi rolini oshirmoqchi. Neftga asoslangan iqtisodiyotning boshqa jabhalarini ham rivojlantirib, aholining 30 yoshgacha bo'lgan 70%ini ish bilan ta'minlamoqchi. AQShda esa Shahzoda Salmon 3 haftaga qolib ketdi. U prezident Donald Trump, Gollivud yulduzlari, media sohasidagi milliarder Rupert Murdoch bilan uchrashdi. Silikon vodiysida Google kompaniyasi qarorgohiga, Seattle esa Boeing bosh idorasiga bordi. Yamandagi urush byudjetni quritishda davom etarkan, qirollik korrupsiyada ayblanib hibsga olingan shahzodalar va tadbirkorlarni katta pul evaziga ozod etib, kamomadni yopishga harakat qildi. Salmonning bunday harakatidan uning asl maqsadi korrupsiyaga qarshi kurash emasligini ko'rsa bo'ladi, deydi ba'zi kuzatuvchilar. Valiahdning o'zi yaqinda 300 million dollarlik uy sotib oldi. Leonardo da Vinci'ning bitta kartinasi uchun 450 million dollar sarfladi. Yana shuncha pulga yaxta sotib oldi, deydi Kaliforniya universiteti olimi James Galvin. Shahzoda Salmon ayollarga avtomobil haydash, kinoteatr va stadionlarga borishga ruxsat berib, o'zini islohotchi qilib ko'rsatmoqchi. Biroq siyosiy liberallashtirishga qarshi, deydi AQShning Yamandagi sobiq elchisi. Iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda yirik tashabbuslarni ko'ryapmiz, ammo valiahdning o'zi siyosiy islohotchi emasligini aytib keladi, deydi Gerald Feierstein. Inson huquqlari guruhlari Salmonni tanqid qilmoqda. Saudiya Arabistoni qamoqxonalarida 20-tacha inson huquqlari faollari bor. Ular tinch yo'l bilan namoyish qilgan faollar, ko'p yilga qamalishgan. Shulardan hech bo'lmaganda bittasini ozod etsa, dunyoda uni islohotchi deb tan olishlari mumkin. Ammo bunday bo'lgani yo'q, dedi professor Galvin. Valiyaht qirollik mudofaa vaziri sifatida qo'shni Yamandagi isyonchilar bilan 3 yildan beri olishmoqda. Saudiya bombardimonlari natijasida minglab yamanliklar halok bo'ldi. Mamlakatda gumanitar ofat yuzaga keldi. Sobiq elchi Firestein'ning aytishicha, Shahzoda Muhammad rahbarlikni o'rganmoqda.
And he's only been at this for less than a year.
Salmon valiyaht bo'lganiga hali 1 yil bo'lgani yo'q. Haqiqiy rahbarga aylanadimi, yo'qmi, endi ko'ramiz, deydi u. Tarixchi James Galvinning aytishicha, islohotchi deb ko'ksiga urgan Yaqin Sharq rahbarlarining birortasi bu nomni oqlamadi. Hatto Muhammad bin Salmon tarafdorlarining fikricha, valiyaht shahzoda avtokratik boshqaruv tarixiga ega o'ta konservativ mamlakatda jiddiy to'siqlarga uchraydi. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Siyosat, sport, kino olamida jinsiy tazyiq keng tarqalganini fosh etgan jurnalistlar yaqinda AQSh poytaxtida mukofotlandi. Shuningdek, yarim asr oldin Amerikadagi adolatsizliklarga dunyo e'tiborini qaratgan ikki sportchi sharaflandi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. 1968-yilgi Olimpiya o'yinlarida Jon Karlos va Tommy Smit g'alaba qilib, qora tanlilarga qarshi diskriminatsiya nishonasi sifatida qo'llarini ko'targan. Ularga mukofotni amerikalik mashhur basketbolchi Karim Abdul-Jabbor topshirdi. Tommy Smitning aytishicha, adolatsizlik haqida gapirish hamon muhim.
Free expressions must be a continuous sound.
Erkin so'z uzluksiz tovush bo'lishi ta'lim orqali o'rgatilishi kerak. Qiyin bo'lsa ham kurash davom etadi. Ko'pchilik panada turishni ma'qul ko'radi. Muammodan qochishingiz mumkin, lekin yashirina olmaysiz, deydi 1968-yili oltinni qo'lga kiritgan Smit. Yengil atletikachi Jon Karlos esa kelajak avlodlarini o'ylab aksiyada qatnashganini aytadi.
When I did what I did at 23 years old, I wasn't concerned about me. I was
23 yoshda edim o'shanda. O'zim haqimda emas, o'g'lim va uning farzandlari haqida o'ylandim. Ular adolatli jamiyatda yashash kerak, deydi Carlos. U va Tommy Smit Meksikada o'tgan olimpiadada medallarni qo'lga kiritgach, qashshoqlik nishonasi sifatida oyoq kiyimsiz minbarga chiqishgan. AQSh madhiyasi yangrayotganda boshlarini egib, qo'llarini ko'tarib turishgan. Amerikada qora tanlilarga nisbatan diskriminatsiyaga oid siyosiy bayonot edi bu. Washingtonda o'tgan marosimda ish joylarida jinsiy bosim mavzusini yoritgan 13 jurnalist ham taqdirlandi. Masalan, AQShning chempion sportchilari shifokori Larry Nassar yillar davomida o'z bemorlariga tegajog'lik qilgani uchun 175 yilgacha qamalgani katta shov-shuv uyg'otgan edi.
For us it's always been about giving a voice to the survivors and
jabrdiydalarga so'z berish, sistemadagi muammolarni fosh etish, sportda bolalarni himoya qilish ham ishimiz, deydi Marisa Kiatkovski, Indianapolis Star gazetasi muxbiri. Jurnalistik tekshiruvlar Gollivudda nufuzli prodyuser va kino ustasi Harvey Weinstein, shuningdek Alabamadan senatga nomzod Roy Moore jinsiy bosimlarga aloqador ekanini aniqladi.
You know, the fact that your work can have some impact on the course of events is an amazing.
Ishimiz o'zgarishlarga olib kelishini ko'rish quvonarli. Ko'pincha bunga guvoh bo'lmaymiz. Biz ommani xabardor qilamiz, muhim narsalarga e'tiborni qaratamiz. Kongress, Oq uy kabi organlarga nisbatan qarashlarni o'zgartiramiz, deydi jurnalist Paul Farhi. O'ta konservativ respublikachi Roy Mur poygada yutqazdi. Harvey Weinstein kino sanoatidan chetlatildi. Amerika siyosiy va ijtimoiy hayotida o'zgarishlar yuz bermoqda. Shohruh Hamro, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javda Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.